Dia ankafaliana indray ary no anolorana ny arahaba ho antsika mianakavy amin'izao takariva ny alatsinainy fahaenina ny volana novambra izao. Fotoana izay anoloranao anao rehefa vao ny fiangonana avy eto an-toerana sy avy any ivelany. Avy hatrany ary dia ny lohatenim-baovao no atolotra ianao. Nous tontons au Mali 10 novembre, ni fin novembre l'oumafara, ni monseigneur Antoine Scopilite, Isaï évêque émérite en diocèse Nambat Ndazak. Mangataka antsika rehetra hivavaka ho azy amin'ny mampiandriondry azy ny Papa François ho an'ity volana novembre ity. Isaky ny alahady voalohany volana novembre no natokana hivavahana ho an'ireo olona maty teny an-dranomasina izay karakarainy apostola de la mer ao amin'ny arsidiosezy ny Toamasina. Karakarao tsara ny fiainana anaty mba homendrika ny maha kristianina isika hoy ny Papa François nandritry ny vavaky ny Angelus Somaly. Ho an'ny vaovao iraisam-pirenena kosa dia fifanakalozan-kevitra fa tsy valifatina fankahalana no anorenana ny fandriam-pahalemana hoy ny Papa François tamin'ny lahateny nataony tamin'ny fivondronam-ben'ny rabbin eropeana ny ona tamin'ny tao Vatican androany. Dia ireo ary no vaovaon'ny fiangonana entina amintsika amin'izao takariva izao asainy ampanajana renao anaraka ny antsipirian' izany hatramin'ny farany. Anboatsika ny antsipirian izay vaovaon'ny fiangonana izay dia ny fanaovam-beloma farany an'i Monseigneur Antoine Scopilite izay évêque émérite ny diocèse n'Ambatondrazaka.
Tontosa ho malalahady 9 novembra 2020 tao amin'ny katedraly Trinité Masina Ambatoambo Ambatondrazaka ny fanaovam-beloma farany an'i Monseigneur Antoine Scopilite. Nisolotenan'ny ray masina eto Madagasikara Monseigneur Thomas Croissa no nitarika ny sorona masina. Navohitra ny filohan'ny fondram-ben'ny évêque eto Madagasikara nandritry ny toriteny ny asa fanasoavana nentiny Monseigneur Scopilite teto Madagasikara izay misionera nandritry ny 75 taona. Amentina izany Perasata Jean-Noël Randrenasolo, administrateur diocésain diocèse n'Ambatondrazaka.
Nasongadiny Monseigneur tamin'izany, olon'Andriamanitra tokoa ity évêque ity ary nanana herim-po lehibe dia lehibe tokoa tamin'izany hoe fitoriana ny vaovao mahafaly izany. Zavatra azo lazaina dia 75 taona no niainany teto Madagasikara ary indrindra tany amin'ny faritra loatra mangoro no tena nanaovana izany fitorinana ny vaovao mahafaly izany. Nanana herim-po izy ary tsy nitsaratra tsy nikely aina niezaka tamin'ny lafiny rehetra mba hoe hitory ny vaovao mahafaly ary nitatra amin'ny fanjakan'Andriamanitra atia eto Madagasikara satria amin'ity faritra loatra mangoro ity. Nanao asa sosialy maro izy tahaka ny hoe fanampihana ny mahantra, fananganana sekoly maro isan-karazany, ny dispensera ary zavatra maro tsy voatanisa. Niantso fikambanan'Jesosy maro ihany koa izy mba hanampy azy amin'ny fitoriana ny vaovao mahafaly tamin'ny faritra iny izany. Niezaka ihany koa izy nifandray tamin'olona maro isan-karazany ary tsy nanavakavaka na iza na iza na afafonoana fa dia nifandray tamin'olona maro izy satria fantany hoe isan'ny lalany iray lehibe ny fifandraisana amin'olona raha toa ka hoe hitory ny vaovao mahafaly. Isan'ny zavatra nampisongadina nyity évêque ity ihany koa dia fananganany fotodrafitrasa maro isan-karazany izay nanampy be dia be tokoa tsy hoe ho an'ny vahoaka katolika ihany fa ho an'ny vahoakan'Andriamanitra rehetra na iza na iza zay mba ampitombo ny finoana ary mba ampivelatra ny fiainana maolona mihitsy. Dia zay no nisaorana azy nandritra ny sorona masina zay nanezam-boninahitra an'Andriamanitra.
Nanomboka tamin'ny fotoana nanandrena azy ho évêque ny diocèse n'Ambatondrazaka moa no nanohizany ny asa nataon'ny évêque izay nodimby asany dia Monseigneur Volaro. Isan'ireo pretra niara-niasa akaiky taminy i Père Germain Radio Wilson, ora tsika ny fampahafantarany an'izay ezaka nataony monsieur Scopelite tao amin'ny diocèse n'Ambatonazaka sy ny faritra loatra izay.
Amin'ny lafiny pastoraly zavatra telo zany no mariko amin'izay. Voalohany, fanoizana le fahafotodrafitrasa nanomboka hatrany avaratra zany any Andilamena ka hatrany Nosibianala. Ary ny lalana ratsy samyzany diocèse midadasika de hoe tsara raha zaraina roa ary manorona diocèse vaovao najoro ny diocèse ny Moramanga nanamafy ny pastoraly tao Ambatondrazaka i monseigneur Scopelite tamin'ny fanorenana distrika vaovao ihany koa fa nisy fiangonana vaovao na olona toany ny ao Ambotrarivo ny ao Ambomandroso ao Ambaibo de eo ny fanorenana fotodrafitrasa ihany koa hoan'ny fandaliana mpinoana sy ny fanatevenana ny fiofanana ho an'ireo sokajin'olona maro amin'ny fiangonana de eo zany a ny centre catechétique ivotoerana anifarana an'ireo tanora fandaliana mpinoana indrindra ireo antsoin'ny monseigneur Voalaro hoe mpiomanom-piandraikitra zany hoe ireo ofanina ho katesisty ka saika tanora daholo izy ireo ary maro be lasy vavy no nirotsaka amin'izany fiofanana izany mba anentana ny fiangonana ary mitanora ny fiangonana ary mavitrika tokoa mena lanja le fanofanana araky ny voalaza teo ny fanofanana ny laika ny katesista mpanabe ny fikambanana ny tanora fanamafisana an'ireo vomiera vomiera ny karitas vomiera ny justicipe indrindra ary eo ny vomiera ny fianakaviana sy ny sisa tsara marina manokana ny lafiny ara-tsosialy meny lanja koa ny sosialy na ny dispensaire zany ny fanampiana ny mahantra ary indrindraindrindra ny fanabiazana ny sekoly fanofanana ny seminariste zany de tsy nataony ambanin-javatra fa satria mijery ny hoavy izy de zay ho avy zay nijereny a ireo seminariste navita filozofia tany Antsirabe dia nalefany tany Reggio Calabria tany razany ka ny fanaraka tamin'ny eveka tany izy hoe any manao teolojia ny ireo seminarista navita filozofia fisokafana lehibe zany amin'ny fiangonana anyvelany fa tsy miboky tsika fa zany amin'izao fotoan'izao noho ny anatotoloana de mila fisokafana ary mila ihany koa fanofanana matevina entina miatrika zao vanim-potoana izao de isorana azy zany fahaizana misokatra amin'ny fiangonana manerana ny tany zany fa zavatra lehibe zany ho an'ireo piretra tanora miasa amin'izao fotoana izao amarana ko azy angamba le fanorenana teo a fanatsarana io katedraly zay toerana andevenana azy satria eo ny molevina ny eveka zay tompotoerana zay fandimby afakely mihitsy zany le fasana zay naorona any amin'ny sakristy taloha dia misy maromaro izy eo ho an'izay eveka ifandimby eo de misy ny toerana manaitra ny masony maro zay mandalo eo manaitra koa amin'io katedraly io de ny antso arsitekta spesialista mihitsy zany a de nanamboatra ny plafond ny katedraly io nanatsara na ny caro ary vita tsara mihitsy miampin'le vitro dia mivavaka ho azy sika mino a fa horaisin'andriamanitra fifiadanana izy noho izay asa vitany sy ny soa vitany nataony ho an'ny Madagasikara sy ny mamisionera azy
vita somatsara moa ny adidy farany tamin'ny monseigneur Scopelite koa maneho ny fisaorana sy fankasitrahana ireo rehetra tonga nankahery sy ny ombavaka ary indrindra ireo ny fanometanana tamin'ny didy farany tamin'ny monseigneur Scopelite ny diocèse n'Ambatondrazaka.
Dia maneho ny fisaorana sy ny fankasitrahana antsika rehetra tsy akanavaka. Eo ny solotena mpaparay masina moa zay vona eno fa hoe antsoin'andriamanitra ody any aminy ity ray aman-dreny tya de efa afatra ho an'ny diocèse manontolo ary mitondra ihany koa ny afatra avy any amin'ny ray masina ka mankasitraka azy ary ny ara-dalana mandrakariva hatramin'izao nametrahana azy a de mitoerana itsangandrasana fitsanganako velona izao toa isaorana ihany koa ny fionana omenny eveka rehetra eto Madagasikara zay tarihan'ny eveka président fa tena natsapa hoe a marina tokoa fa zoky ray aman-dreny no lasa kanefa izy ireo de ny ampo ny ombavaka tamin'izany a amin'ny ray aman-dreny a izany ka mankasitraka anareo eveka ray aman-dreny a amin'ny zavatra rehetra nataonareo a izay any diocèse n'Ambatondrazaka teo ihany koa ianareo fitoram-panjakana isan-karazany na tamin'ny fohibe zany a na tany amin'ny faritra loatra mangoro a distrikan'Ambatondrazaka iny tsy niara-dalana aminay mandrakarivo ianareo ary ny fametana ny tafikarakarana maro a isan-karazany dia mankasitraka tompoko makatelina misaotra be dehibe an'ireo pretra selitozo maro manerana ny nosy izay a ny ompony ompimbavaka tamin'izao fanasana ny mosionera antoanina skopelity izao taka zany any koa ireo a any ivelany izay ve pretra ny diosisina ambatolozaka kanefa miasa sy mianatra ny velany a ireo rehetra tsy akanavaka na iza na iza mankasitraka anareo relijiozy lehilahy sy vehivavy a zay a nompo taminay ary nombavaka taminay diosisina ambatolozaka indrindraindrindra fa isaorana manokana eto a ny fikambanan'ny frera opera trinitera zay nipoira nyity nykolokolo ny karakara anty a iveka ty ary nanolotra azy a ho an'ny fiangonana ary tsy vita zay ihany fa mbola ny karakara ihany koa ny natongavan'ny razana avy any italia tongatra tia madagasikara aty ambatondrazaka dia mankasitraka mankatelina fikambanana trinitera manontolo fara moa dia isaorana ny diosezy na ambatolozaka sy moramanga izay nandray a antya ray aman-dreny ity tena tsapa tokoa ny fitiavantsika azy naneo fitiavana antsika izy a dia isika koa naneo fitiavana azy tamin'ny fanaovana veloma farany azy ka dia amin'ny anaran'ny diosezy ambatolozaka manontolo a nisaorana sy ankasitrahana antsika rehetra.
Fa ho an'ity volana novambra ity ao anatin'ilay tambazotra mpivavahan'ny papa maneran-tany dia manentana antsika mianakavy mba hivavaka ho azy amin'ny mampiandriondry azy ny papa François toy izao ary ny famelabelarana sy ny fifampizarana mahakasika an'izay entiny mompera zakavelo Christophe José aumônier national par intérim ny fivondronana eukaristika ny tanora.
Misy ireo mihevitra fa tsy tokony angatabavaka amintsika ny papa fa izy aza no tokony hivavaka ho antsika. Fantatsika anefa fa isan'andro ny papa ray masina dia miezaka mandray sy miaino sokajony olona maro akoatran'ireo fitsidihana toerana izay ataony. Ao am-pony mandrakariva ny olombelona ary atrehany isan'andro ny ady ho an'ny fanantenana sy ny fiadanana maneran-tany. Fantatsika fa tsy mora ny miatrika izany adidy lehibe izany. Ambaran'i papa François fa tsy manala ny maha olombelona azy akory ny mahapapa mitondra ny eglisy azy. Tsy ny toe-pahotana ihany mantso no maha olombelona ny olombelona fa ny tolona hiatrehana isan'andro ny tontolo fianoakiviana sy very fanantenana vokatry ny fahotana dia ny fahotany tena sy ny fahotany hafa. Mino isika fa ny fanahy masina dia tsy mamela ny eglisy ho kamboty na oviana na oviana. Na izany aza nefa dia anisan'ny maha olombelona ny tahotra sy ny aia, ny tebiteby, ny avizanana, ny atitsaina, ny tsy fahasalamana, ny fifakam-panahy eo ampiatrehana ny fanampin'ny olombelona sy izao tontolo izao. Isaka ny mivavaka ho an'ny papa isika dia mivavaka ho an'ny eglizy sy ny asa fandrahana tanterahana ary mivavaka ho an'ny olombelona rehetra satria ny vavaka no asa-pamonjena tsara indrindra izay anentana ny papa ray masina antsika hivondrona ao amin'ny tambazotra mpivavahan'ny papa maneran-tany. Mangataka antsika ny papa hivavaka ho azy toy ny tokony hivavahantsika ho an'ireo papa rehetra amin'ny fandimby mitondra ny eglizy mba homen'andriamanitra ny tsodranony mandrakariva izy ahefa ny adidiny. Manana adidy sika zanaka hivavaka sy rarosoa ho an'ny ray aman-drenintsika. Sarotsika aza ary faly izy raha tonga any aminy ny firaritso avy amintsika tsirairay avy. Izany dia ho mariky ny fiombonantsika ao amin'ny eglizy miaradi. Ny vavaka ataonareo izy dia anome heria sy anampya andanjalanja sy tantana ny eglizy eo am-piainona ny fanahy masina. Ny maha olombelona ato anatiko hoy ny papa François dia mitombo bebe kokoa isan'andro miaraka amin'ny vahoaka an'Andriamanitra, vahoaka masina sy vahoaka mahatoky. Tsapany papa ray masina isan'andro no mampiandriondry azy ary anaovany ezaka sy hianarany isan'andro ny lalany fo sy ny fiainana ny fitiavana mba ho mpamindra fo bebe kokoa hatrany izy anana faharetana bebe kokoa akatahaka ny faharetan'Andriamanitra raisika. Toy ny eveka rehetra hoy ny papa François dia mahatsiaro mandrakariva fa ho tsarain'Andriamanitra izy ary ho adinina indray androany amin'ny adidina kinina taminy. Matsiaro mila ny fanoarana avy amintsika ny papa ary mangataka antsika mba ho mora fo isika ary hamindra fo aminy indrindra manoloana ny tsy fahalavirariana rehetra. Samia ary isika mivavaka ny papa ray masina amin'ity volana novambra ity mba ho afa mitantana mpinoana ny andehan'ondry nankina taminy any izy eo ampanatanterahana ny iraka sahaniny miaraka amin'ny fanampiny fanahy masina.
Fa isaky ny alahady voalohan'ny volana novembra kosa dia natokan'ny apostola de la mer ivavahana ho an'ireo olona izay maty teny an-dranomasina ka toy izao ary ny fampitam-baovao akony izay fanamariana izay entiny namana Prudent Maracoutson avy any amin'ny radio Masova ny Toamasina.
Isany nampisongadina ny andro ny alahady fadimy ny volana novembra ny lamesa nahatsiarovana ireo olona maty an-dranomasina ho an'ny apostola de la mer ato amin'ny diosezy. Ny safidy manokana tetsy amin'ny chapelle apostola de la mer ampasimazava izy ireo no nanatanterahana izany ny andron'ny fahadimy novembra. Fantatra fa ireverant père Randrianjatoma Enina Nicolas Omonie apostola de la mer moa nitarika izany nitrony ny ireo mpirehetra mpiara-miasa aminy. Fa teo ihany koa ireo vady sy zanaky ny mpiasa andranomasina izay misehatra amin'ny tontolo andranomasina izay sy ireo miasa ihany koa andranomasina. Fantatra fa dia efa maro ireo olana mony ainy noho ny vokatry ny loza eny andranomasina ka io indrindra na tonga azy ireo ny karakara ity lamesa fanao isantaona ity. Voatradina ity ihany koa fa ny lahady voalohany ho an'ny volana novembra no anatanterana ity lamesa ity. Fantoka misimisy kokoa tamin'ny fotokevitra ny joroany fiangonana omaly alahady mo ny toroteniny reverant père Nicolas dia ny hoe toetra mahitsy sy manetry tena no ilaina anompoana ny fiangonana ka tao anatin'izany no nangalany evanjely Masinda Matio toko fahatelo amby roapolo andininy voalohany ka hatramin'ny faharoambin'ny folo no nitondrany fampianarana. Mitondra fanampipanazavana momba ny hetsika izay nataony andro nomaly izay sy ho hetsika fankalazana fa dimampolo taona natongavan'ny apostola de la mer teto amin'ny diosezy reverant père Randrianjato Mahenina Nicolas Omonie ny apostola de la mer.
Izao andro zany dimy novambra no natokana anatin'ny diosezy ho an'ireo maty an-dranomasina izay nateny an-dranomasina ivavahana isantaona izy io a na rehetra fiditra ihany koa anatin'ny fankalazana ny efa dimampolo taona. Ohatra natao moa zany dia voalohany la mesa lehibe a zay nataontsika voateo iny tamin'ny apostola de la mer nanorana lamesa ho azy ireo a ary tamin'ny androany ty dia fameza-boninkazo fanomezana voninkazo sy famezam-boninahitra sy fanajana eo afantsika zay natomany ty amin'ny sambo zavatra kalazana amin'ity moa zany a dimy amby roapolo novambra tena mbapolo sy arivo fankalazana fa dimampolo taona ny apostola de la mer Madagasikara sy eto Thomas ka ny zavatra maromaro no atao amin'izay a valambe folony volana ty volana ity zany a dia misy ireo vavaka atao vavaka mandeha olomandry ary misy ihany koa ny fitsidiana ny fasan'ny seraodina dia misy ihany koa ny vavaka iraisam-pinoana ary indrindraindrindra moa ny amin'ny andron'ny dimampolo novambra dia lamesa lehibe a.
Dia izay ny voazona mitaina avy ety amin'ny diosezin'ny Thomasina ampitaina ho an'ny miaradala ny radio Don Bosco.
Ho an'ny diosezy nambanja ny antilin'ny Madagasikara dia nanatanteraka hetsika omaly ho fanamariana sady ao anatin'ny fankalazana ny fahazataona ny antilin'ny Madagasikara finoana arahainasy taratry ny fanantenana ny ho avy. Izany no manentana azy ireo anatanteraka asa tsara entina hitoriana ny vaovao mahafaly amin'ny alalan'ity fikambanana ity. Mampita ny vaovao mahakasika an'izany ary ny namana Beseva Gerard avy any amin'ny radio Ekara fanantenana ambanja.
Finoana mila rainasa taratra ny fanantenana ny ho avy. Azo tsapain-tanana ireo teny ireo tato anatin'ny taom-pikatroana roa amby roapolo sy roa arivo telo amby roapolo sy roa arivo da ny fikambanana antilin'ny Madagasikara no zahavana ato anatin'ny diosezin'ny ambanja satria niomana tamin'ny fankalazana ny fahazatona na ny lasy fahazatona teo amin'ny vo nasionaly ary izay nandraisan'ny diosezy anjara tsirekireka avy tsy latsadanja amin'izegny ny diosezy ny ambanja maro ny fanamarihana andisinagnano zegny na teo amin'ny vo nasionaly tao ny fiofanana izay natao tany mahajanga ireo lovoto no nandray anjara tamin'izay lasy izay ary teo koa lasy fankalazana ny fahazatona izay natao tany Bifotaka Noro tato agnatin'ny diosezin'ny ambanja fiangonana ambany fiarovany Saint Corad ny fa 7/20 8/20 9/20 Oktobra taona 13 soarivo no nanokafana zegny ka i Monseigneur Donatien Francis Andriamalala evêkan'ny diosezin'ny ambanja no nanokatra zegny tamin'ny fomba ofisialy manampy ny fanazavana filohany antily ato anatin'ny diosezin'ny ambanja Sefo Fiangia Robert
natao tokoa ny 7/20 8/20 ary 9/20 Oktobra teo igny ny fankalazagna ny fahazato taogny antily ny Madagasikara ho an'ny diosezin'ny ambanja zay natao tao Bifotaka avaratra ny teny filamatra na ny teny magnentagna tamin'ity fankalazagna fahazato taogny ity ny arahan'ny antily rehetra dia satria raha tsy teo zaho tsy navita na ino na ino anarô zegny korana ke io korana io dia navoakan'i Jesosy Kristy ho antsika jiaby zahay sokoto moa agnisany nangala io teny filamatra io mba iaignanay agnatiny ty taogno araiky entinay hankalazany fahazato taogno ty ny fahazato taogno dia nanomboko tamin'ny 23 mars teo iny ary miafara amy 23 mars 2024 izay atao amin'ny antelin'ny Madagasikara dia faly fa nahatatra zato taogno ny fikambanananay ary mankasitraka ny Monseigneur Donatien mba navy na nokatra amy fomba ofisialy io fankalazagna ny fahazato taogno ino raha nataony eta Bifotaka taony izy conférence zay nitaritiny veka nagnamarignany ary nentiny nitsolovagna ny sainy tsirairay indrindra fa ny tanora ny beaza sokoto ny tiako lazainy eto mba hanaradian' Jesosy Kristy mba ho tanora mendrika azo iantehiragna mba ho sokoty reharehan'ny finoagna kristianina katôlika agnisan'ny lohahevitry maventy ny dinihinay tao io le teny filamatra io ary nandritran'izay koa misy moa ny fiaraha-mivavaka sy fagnentagnana nataonay samy kristianina samy katôlika zay nitaritinay filoha fanaovagna kilalao fagnentagnana ara-tsosialy raha ohatra atao tsotsotra zay zavatra rehetra nataonay tao zay
tsy janany tamin'ny fanokafagna ihany ny ezaka atao agnatin'ny antilin'ny Madagasikara fa eo ary ny tsangambato lehibe zay fa nataondreo agny an-tanabe sambrano ny nanorigny ny fiangonana fa indrindraindrindra amin'ny famaranana ity fankalazagna lasy fahazatona tia ny hamela takela-pahatsiarovagna eto anivon'ny diosezin'ny ambanja salakady eto anivon'ny diosezin'ny ambanja koa indesigny hamodiagna ity lasy fahazatona tia amin'ny taona 2024 Beseva Zerara, Radio Ekara Fanantenana Ambanja, miara-dalagna Don Bosco.
Anuizantsika ny vaovao dia ny avy amin'ireo groupe vocationnel miaina ny aim-panahy fomasin'i Jesosy.
Hanomboka amin'ny alahady 15 ny volana novambra izao ny fanentanana ny tanora amin'ny fiantsoan'Andriamanitra izay karakarainy ny vondrony amin'ny fiantsoan'Andriamanitra ho an'ireo manaraka ny aim-panahy ny fomasin'i Jesosy. Indray mandeha isam-bolana isaky ny alahady 15 moa no anatanterahana an'izany fanentanana ho an'ny fiantsoan'Andriamanitra izany. Ny fandaharam-potoanary Sœur Marie Suzanne avy amin'ny fikambanany Masera mpanompo vavikely ny fomasin'i Jesosy.
Amin'ny ankapobeny dia mihoana indray mandeha isam-bolana izahay dia ny alahady amin'ny faharoa ny volana amin'ny volana novambra ity dia amin'ny farombe folo ny volana novambra andinina ny fetsonandriamanitra amin'ny akapobeny mifototra misoratra masina fa folo ny volana desambra andinina ny fiavina noely ary ny liturgia fa efatra ambin'ny folo ny volana janoary andinina ny sakramenta firosoana ho kristiana fa araika ambin'ny folo ny volana fevrier andinina ny baiboly sy ny liturgia fa folo ny volana martsa ny safidim-piainana fa efatra ambin'ny folo ny volana avrily eva fa roa ambin'ny folo ny volana mey momba ny masin'ny maria ary fa sivy ny volana jiona dia momba ny fomasin'i jesos ny toerana dia ao amin'ny skolastika ambolokandrina ny bisy raisintsika dia bisy 180 sy 196 ny terminus ny 180 eny Ivandry ny 196 dia eny Analakely dia ny toerana fialana amin'ny bisy moa dia eo amin'ny bariera ambolokandrina ho an'ny tovolahy ny fahatongavana ny sabotsy ariva dia mody ny alahady ariva ka mitondra vary roa kapoaka sy vola roa arivo ariary fa ho an'ny zatovovavy dia ny fahatongavana dia ny lahady maraina dia mitondra vary iray kapoaka sy vola arivo ariary raha mila fanazavana fanampiny dia afaka miantso amin'nyreto laharataroby ireto sera francine 034 40 328 16 frère patrick 034 05 833 97 sera marie suzanne 034 41 873 59
tonga eo amin'ny fotoana ifampizarana aminao ny afatry ny papa françois sy ny fampianarana izay noentina andritry ny vavaky ny angelus maly ary isika miteny izy nefa tsy manatanteraka ary ny asany rehetra ataony mba tsy hotsikaritry ny olona izy io no nanomboan'ny papa françois ny fampianarany omaly manainga mpino ary izy ny amin'ny tenin'i jesosy manoloana ireo mpanora-dalàna sy fariziana arak'izay ambarany masindamatio misy elanelana eo amin'ny fiteny sy ny fanaovana ary misy laharam-pahamehana eo amin'ny ivelany sy ny anaty nanohitra ny fahadisoan'ny fiainan'ireo mpitarika ara-pivavahana miambo mpampianatra ny tenin'andriamanitra sy ajaina manam-pahefana ao amin'ny tempoly azy i jesosy ka nanaovan'ny fanamariana fa zavatra iray no toriny nefa hafa no iainany manoloana izany dia nampitandrina ny papa françois ny amin'ny loza mety ateraky ny fisolokina ny fo izay mampididoza ny fahamarinany fijoroana vavolombelona ao amintsika sy ny maha-kristianina antsika ho an'ny pretra ny mpikatroka amin'ny sehatra pastoraly ireo mpanao politika ireo mpampianatra na ray aman-dreny manan-kery mandrakariva ity fitsipika ity ary antitranteriko mihitsy ho ny papa fa izay lazainao izay torinao izay ampianarinao dia meteza ho voalohany miaina azy ianao raha fantatry ny olona mantsy ny ao anatin'ny fondro mpanora-dalàna sy fariziana dia ho rakotra ny enatra izy ireo ary ho very tanteraka ny fitokisan'ny olona azy manao asa izy mba hisehono marina mba hamonjena ny hitamaso araka ny ambarany namaranan'ny papan'ny fampianarana dia nanentana ny rehetra izy mba hanandrana ampianatra izay toriana angatao izy ny fanampian'ilay virjiny masina izay niaina tao anatin'ny fanetretenany fo araka ny fandaharan'andriamanitra amaranantsika ny vavao ny fiangonana ary dia ny vavao iraisany pirenena
zakevitra fa tsy valifatina fankalana no anorenana ny fandriam-pahalemana sy ny fiadanana hoy ny papa françois tamin'ny lahateny nataony tamin'ny fondrambe an'ny rabin eropeana ny ona tamin'ny tao vatican androany amin'ny mahampinoantsika dia voantso anorona firahalahinina sika ary anokatra lalana mankany amin'ny fampiavanana amin'ny anaran'ilay mahefa ny zavatra rehetra hoy ny ray masina tsy ny fitaovam-piadinana ny fampiroroana na ny ady fa ny fampitsonjofana sy ny rariny ary ny fanakalozan-kevitra no fitaovana mety ho fanorenana fiadanana nanentana ny mpino izy ho vavolombelony fifampiresahana nampirisika ihany koa izy ny amin'ny fanakalozan-kevitra eo amin'ny jodaisma sy ny kristianina indrindra ny lafiny sosialy sy kolotsaina ary politika raha hanorina fiadanana ho izy dia tsy maintsy manorina fanakalozan-kevitra tsy amin'ny hery sy ny fahaizantsika ihany fa miaraka amin'ny fanampiny ilay mahefa ny zavatra rehetra
dia atreo ary ny fiarahantsika tamin'ity takariva ity mankasitraka anao hatrany izahay nanaraka hatramin'ny faran'izao fandaharana izao dia mankasitraka ihany koa andreo namana rehetra izay nanampy tamin'ny fanatotosana nyity fandaharana ity teo ireo namana tamin'ny lafiny teknika teo ihany koa ireo namana izay nanampy tamin'ny fikaroam-baovao teo i Fredeline dia mametraka ny veloma mandrapitafo amintsika rehetra indray ary ho amin'ny fandaharantsika amin'ny manaraka veloma tompoko.